Să deschidem scripturile noastre la pagina 571, acolo găsim psalmul 34, un psalm, după notița din introducere, scris într-un moment extrem de dificil și jenant din viața lui David. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 9. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul voi sfinții lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Amin, cuvântul Amin. Domnului. Să ne rugăm. Doamne, te rugăm să binecuvintezi cuvântul tău cel sfânt. Te rugăm, dă-ne înțelepciunea de sus ca nu cumva să stricăm cuvântul prin vorbele noastre, ci mai degrabă cuvântul tău să treacă prin viețile noastre și să le transforme. Avem nevoie nu numai de o ascultare a celui care ascultă informația, ci de o ascultare care să se transforme în umblare cu tine. Ferește-ne să fim ascultătorii tuci care se uită și privesc fața firească într-o oglindă, oglinda cuvântului și nu modificăm nimic la înfățișarea noastră spirituală. Ajută-ne odată ce am înțeles ce spune cuvântul tău să și facem ce spune cuvântul. Îți mulțumim pentru că ne dai prilejuri minunate de a ne împărtăși din cuvânt în libertate. Nu suntem în catacombe, nu suntem în ascuns, nu suntem biserică ilegală, ci avem libertatea de a predica, de a împărtăși cuvântul și de a trăi cuvântul. Te rugăm pentru cei din țările persecutate care plătesc un preț atât de mare pentru a se închina ție. Te rugăm să-i binecuvintezi și să le dăruiești credință în tine și nădejde în tine. Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea să-i mulțumesc fratelui Dobrin pentru invitația făcută. Am petrecut și aseară împreună cu tinerii bisericii. Cred că în anul acesta este a doua oară sau se consideră pentru anul trecut calendaristic, dar cred că ne revedem la un interval destul de scurt. Mulțumesc pentru răbdare, pentru prilejul oferit de a împărtăși din cuvânt. Vara trecută am observat un lucru foarte ciudat la contractele de asigurări. Împreună cu 23 de tineri călare pe biciclete și alții până la 32 asistență rutieră, tehnică și medicală, am făcut pe biciclete un drum de la Oradea până la Auschwitz. Pentru că a fost un drum destul de periculos, a trebuit să ne facem cu toții și am obligat pe toți să-și facă asigurări medicale. Unii au neglijat până în ultimul moment și am zis nu ieșim din țară până nu vă faceți toți asigurări medicale. Așa că au făcut marketing mergând la gheretele dinspre Borj și sunt gherete cam din kilometru în kilometru, poți să cumperi asigurări medicale. La una era aceeași asigurare 70, la una 40, la una 37. Așa că când am ajuns în vamă, făceau fiecare concurs care a făcut asigurarea cea mai ieftină pentru aceleași beneficii. Asta înseamnă că au citit cu atenție beneficiile. Am observat un lucru foarte ciudat la aceste asigurări. Faptul că scrie cu litere de școapă, asigurare medicală, sunt câteva condiții care sunt scrise acolo, ți se spune dacă ți-ați duce sicriul acasă sau nu, dacă se întâmplă ceva pe scrisoarea către mamă că ai iubit-o mult, nu intră în prețul asigurării, dar am observat ceva foarte ciudat, că este tras o liniuță și sub liniuța aceea este un text extrem de mic. Sau pe spate este un text foarte, foarte mic. Poți să ai ochelarii la tine, dacă nu ai o lupă la tine, nu poți vedea ce este scris acolo. Și acolo sunt scrise condițiile în care nu este valabilă asigurarea. De exemplu, acum îți poți face o asigurare medicală, dacă te duci în Ucraina, nu mai este validă asigurarea pentru că sunt mișcări. Sunt mișcări de gherilă, este război de stradă și atunci nu mai este validă asigurarea și o grămadă de alte condiții. Uneori am observat că sunt mai multe condițiile în care nu e valabilă asigurarea decât cele în care este validă asigurarea. Dragii mei, cu Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu ne întâmpină cu o scriptură în care cuvintele lui sunt scrise toate cu același fond. Și Dumnezeu mai mult este onest cu noi. Ba mai mult, se pare că își face antireclamă. Ba mai mult, acest maestru spiritual care este Iisus, în loc să-și ademenească ucenicii, să-i cheme, să le spune ce avantaje vor avea dacă îl urmează, le spune, în lume veți avea necazuri, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și pare că este cu totul și cu totul împotriva mișcărilor naturale a oricărui lider când le spune ucenicilor în capitolul 6 din Ioan, dar voi nu plecați? Toți ceilalți au plecat. Voi nu plecați? Discursurile lui Iisus sunt cu totul poticnitoare și pare că nu are niciun fel de intenție să fie urmat de oameni, de oameni obișnuiți. Și dacă suntem credincioși, și dacă nu suntem credincioși, suferim. Scripturile în cartea Iov ne spun așa cum scânteia se naște ca să zboare, omul se naște ca să sufere. Și vă pot da cu garanție și semnătură, tinerii, că veți suferi, așa cum v-am spus aseară, numai în dragoste veți suferi. Și probabil dacă aseară v-am convins pe unii dintre voi să nu vă căsătoriți, că așa cum spune Apostolul Pavel, dacă te căsătorești trebuie să suferi, și dacă nu vă căsătoriți, veți suferi. Dacă suntem și dacă în seara aceasta este printre dumneavoastră vreunul care este darwinist, aș vrea să vă întreb, ce rost atâtea milioane, cum spuneți dumneavoastră, de ani de evoluție, dacă nu ne-am îmbunătățit deloc? Ce rost are ca o ființă să se nască, mă uit la copilașul acesta care ne s-a născut și sunt fascinat, mă uit câte o oră întreagă la el și mă uit cum are pielea netedă și este atât de drăgălaș și mă gândesc cum o să fie peste 86 de ani. Mai mult ca sigur ne va fi îngropat pe noi, este aproape sigur că își va fi îngropat frații mai mari din cauza diferenței de vârstă, probabil își va fi îngropat soția, probabil unul din copii, probabil va face injecții pentru diabet, probabil osteoporoza îi va distruge articulațiile și se va dezbina din încheieturi, probabil va face Alzheimer și va uita și cine este și cum îl cheamă. Ce rost are atâta milioane de ani de evoluție dacă nu ne-am îmbunătățit deloc? Și ne naștem ca să murim. Și atât de accelerat, atât de rapid. Da, și așa întrebare se adresează creștinilor. Dacă dumneavoastră creștinii credeți un creator bun, înțelept, desăvârșit, cu planuri perfecte, de ce își bate joc de creația lui? De ce ne naștem așa frumoși și sfârșim așa decrepiți, așa urâți, așa desfăcuți, așa putrezind în fiecare zi, câte puțin. În creierul nostru mor celule în acest moment și pe suprafața pielii se mortifică celule și murim zilnic. De ce? De ce? Pentru că Dumnezeu nu este deloc interesat de confortul nostru, așa cum v-ar putea convinge unii, ce este interesat de caracterul nostru aici. De confortul nostru este interesat mai târziu. Ne-a spus, mă duc să vă pregătesc un loc. Nu este deloc interesat să prindem rădăcini aici și oricât am încercat noi cu gheruțele noastre să ne prindem de suportul care se numește viață, pe nedrept. Viața noastră este acolo. El este viața. El este calea înspre adevărata viață. Acolo este adevărata viață pentru că acolo locuiește adevărul. De aceea, orice intenție de a vă programa viața să vă fie mai bine este o intenție destinată eșecului. În momentul când aud, acum mai ales în ultimul timp, de când am puțină experiență de viață, las că anul viitor va fi mai bine. Vin să râd. Anul viitor va fi mai bine. Ce? Vă rog să-i spuneți unui bătrân de 90 de ani, lasă că anul viitor va fi mai bine. Convingeți-l, vă rog. De aceea, dragii mei, noi trebuie să trecem altfel prin această viață, noi credincioșii. Noi avem alte opțiuni. Noi avem altă filozofie de viață. filozofia de viață a lumii contemporane în care noi trăim, contemporanii cu noi, ne spune, poți să-ți îmbunătățești viața, poți să adaugi mai puțin confort. Dacă îți cumperi o cadă de nu știu care, dacă îți cumperi o mașină cu nu știu ce alte îmbunătățiri, dacă îți faci un upgrade la computer, dacă mai faci câte ceva, dacă mai cumperi un nou medicament care face minuni, o nouă saltea care te face să dormi mai bine, o nouă mașină de spălat care îți spală hainele țele și murdărește la loc. Deci dacă faci tot felul de lucruri din aceste îmbunătățiri pe lângă tine, îți va fi mai bine. Cu toții privim în realitate și vedem că realitatea ne contrazice. De aceea, credinciosul adevărat, care își cunoaște Dumnezeu adevărat, din scripturile adevărate, trece altfel prin viață. Și la aceasta aș vrea să ne uităm în această seară. Cum trece prin viață? Prin binefaceri și suferințe, prin binecuvântări și încercări, un credincios adevărat care îl cunoaște pe Dumnezeu adevărat din scripturile adevărate. Mai întâi, credinciosul adevărat care îl cunoaște pe Dumnezeul care nu semnează contracte cu litere mici. Un Dumnezeu care este onest cu noi. Un Dumnezeu care este cinstit cu planurile Lui și cu binecuvântările, dar și cu modul în care a setat această viață. Știe că viața noastră se schimbă, noi ne schimbăm, natura se schimbă, pământul crapă, cortul acesta despre care vorbește Apostolul Pavel se desface și creația întreagă, tot Apostolul Pavel spune, geme în așteptarea răscumpărării. Vedem cum totul se desface, toată creația face implozie și știm că deznodământul final va fi, toate vor arde cu troznet. Noi știm că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Binecuvântat să fie numele Lui. Este singura constantă din univers. Este singurul care rămâne același cu sine însuși. De asta El nu are nevoie de nume predicativ. De asta nu are nevoie de calificative. El spune, eu sunt. Punct. Eu sunt cel ce sunt prin mine însumi. Din pricina aceasta, credinciosul care trece prin văi și prin gropi, prin mlaștini și prin dealuri, prin soare și prin vânturi. Spune, voi binecuvânta pe Domnul când mi-e bine, nu așa? Voi binecuvânta pe Domnul când sunt în spital răstignit între perfuzii, când îmi fac injecțiile de diabet, când stau lângă sicriul cuiva care mi-este drag. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Nu din când în când, nu la biserică, nu când facem liturghia, nu când avem părtășie, nu când avem grupurile de celulă, nu. În orice vreme. Lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Observați versetul 2 ce spune? Să mi se laude sufletul, nu trupul. Că trupul putrezește, trupul se împute. Cum credeți că era Iov călare pe o grămadă de gunoi? Interesant, cine dintre noi ar sta pe o grămadă de gunoi? Treci pe lângă un gunoi de ăsta de bloc și te ții cu mâna de nas că nu-ți place mirosul și mai ales când este sezonul tăiatului pepenilor și când vezi toate scursurile alea împuțite vara, zici, bă, o descap mai repede de asta. Iov era atât de în putrefacție el însuși, era atât de afectat de psoriazisul acela agresiv, se scărpina cu un ciop de sticlă și curgea din el sânge și limfă. Putrezea de viu. Stătea pe o cocoașă de gunoi și nu îl deranja mirosul. Și știți ce face? Face teologie. Caută cuvinte potrivite pentru Dumnezeu. Caută cuvinte potrivite pentru lucrările lui Dumnezeu și nu se lasă convins de prietenii care sunt foarte convingători de altfel și merg pe o logică imbatabilă. Ai făcut rău, să se potrivește rău. Ai făcut bine, să se potrivește bine. Și Iov nu este de acord cu răspunsuri facile. Iov nu cade repede la învoială cu o asemenea teologie simplistă. Ce face Iov? Să mi se laude sufletul, nu trupul, în Domnul. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Cârtește! E nemulțumit. L-ar lua pe Dumnezeu de guler dacă ar avea Dumnezeu gulerul. Ar trage de mânerile cerului și ar vrea să se ia cu Dumnezeu la trântă ca Iacov. Dar nu încetează din laudă. Printre revoltele lui totdeauna răsare lauda. De aceea Dumnezeu îi face marile hatâri la sfârșitul cărții Iov și îi dă răspunsul la suferință. 40 de capitole Dumnezeu stă cu mâinile în sân și ascultă pe aceștia făcând teologie sub ochii lui. La sfârșit apare în scenă și le spune în mod surprinzător celor cu care noi suntem de acord, de fapt, prietenilor lui Iov: dacă nu face Iov un sacrificiu pentru voi, vă șterge pe fața pământului. Și le ia pe Iov și spune: Iov, îmi place de tine, ești tupeist, foarte îndrăzneț, îmi place de tine. Dar știi, dacă tot ai atâtea întrebări și ție inima plină de cuvinte, uite cum o să facem. Eu o să devin elevul tău, tu devii profesorul și am și eu niște întrebări pentru tine. Și se așează Dumnezeu în banca de elev și îmi bombardează pe Iov cu 70 de întrebări, una după alta, în traducere românească, 70 ceva de întrebări. La sfârșitul acestora, Iov dă răspunsul suferinței. Am auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pentru mine este mai importantă prezența lui Dumnezeu, nu binecuvântările Lui. Este mai importantă relația cu Dumnezeu, nu darurile Lui. Este mai important că Dumnezeu este decât că Dumnezeu este bun. Este mai important că Dumnezeu există decât că Dumnezeu ne dă binecuvântări. Este mai important că eu sunt într-o relație cu Dumnezeu decât că Dumnezeu își face milă de mine și m-a trezit azi dimineață în picioare și pot umbla și toate acestea sunt la pachet, dragii mei, toate acestea sunt pe deasupra. Astea sunt lucrurile care cad peste pahar, peste buza paharului. Faptul că ești sănătos, faptul că vezi, faptul că copiii sunt sănătoși, faptul că în seara asta ai unde să te duci să pui capul, faptul că ai pâine cea de toate zilele, toate acestea sunt binecuvântări. Uitați-vă cât de jalnic sună rugăciunile noastre. Doamne, fă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, te rog, Doamne, cu tare, Doamne, cu tare. Noi avem planurile, noi avem harta, noi avem busola, noi avem schița, noi avem tot. Dumnezeu este accesoriul nostru la viața foarte confortabilă care ne-am programat-o deja. Noi plănuim și Dumnezeu execută. Noi avem lista și o dăm lui Dumnezeu. Dumnezeu este chelnerul nostru, Dumnezeu este ajutorul nostru de parcare în Paris ca să nu accidentăm pe alții. Doamne ajută, Doamne ajută să parchez bine mașina, să nu am complicații. Asta este Dumnezeu pentru unii. Dumnezeu este asistentul social, Dumnezeu este poștașul care îți aduce pensia potrivită la timpul potrivit. De ce bucurii ne frustrăm atunci când îl tratăm pe Dumnezeu ca pe sluga noastră? De ce binefaceri și binecuvântări ne frustrăm atunci când vrem să devenim noi împărații? Ei, psalmul 34 și psalmul 42 sunt doi psalmi care îl reașează pe Dumnezeu acolo unde este locul. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, indiferent ce îmi dă și ce nu-mi dă. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, indiferent de vremea prin care trec. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte și ascultați, să asculte cei nenorociți și ce să facă? Să-și plângă de milă, ca niște cucoane isterice. Ce să facă? Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Ca unii care știm, și aceste cuvinte au fost scrise de Iacov, Iacov care a fost aruncat de pe zid, a căzut plin de fracturi jos și n-a fost de ajuns, l-a omorât cu bâtele ca pe un câine turbat. L-a omorât cu bâtele, o moarte absolut îngrozitoare. Și Iacov spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu ziceți lipsă de nimic. Și cine mi-a recitat aceste cuvinte pe de rost? Am intrat pe un hol de spital și dintr-un salon a ieșit un cărucior. Fratele care era în cărucior era la a doua amputare. Din cauza diabetului s-a amputat un picior și acum era la a doua amputare. Și după cum știți, la diabetici sângele se coagulează foarte greu, rănile se închid foarte greu și era pansat, foarte strâns al piciorul proaspăt amputat, să vedea roșu prin pansament și el a început să-mi spună: frații mei, să priviți ca o mare bucurie, ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu ziceți lipsă de nimic. Și eu instinctiv m-am uitat la pansament. Vezi, vă uitați acolo? Picioarele mele erau prea lungi, frate, ca să intru în cer. Așa că Dumnezeu m-a luat, m-a cioplit bine și acum când mă împinge, intru perfect. Sunt desăvârșit, întreg și nu duc lipsă de absolut nimic. Și eu în mintea mea, vedeți și lipsă de picioare? Nu. Din perspectiva spirituală, de ce spune? Să asculte cei nenorociți și să se bucure. De ce? Pentru că au o altă perspectivă. Ei privesc realitatea dintr-un alt punct. Este un alt punct exterior istoriei, este un punct care este metafizic, dincolo de ce se vede și privind de acolo istoria noastră măruntă, viața care este ca un abur, iarna care se arată puțin tel și apoi piere, anii noștri care se duc ca un sunet și viața care este lungă cât un lat de palmă. Cum se văd toate acestea din lumina veșniciei? Ca un sughiț odată, ca un mic deranj odată, așa se vede o viață întreagă de 80 sau 90 de ani pe care o aduni. Nu poți să imaginezi binecuvântările. La mintea omului nu s-a suit și ochii omului n-a văzut binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care sunt gata să spună despre Dumnezeu: Dumnezeul vieții mele, Dumnezeu mântuirea mea. De aceea, versetul 3 spune: înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Totdeauna, în orice vreme, indiferent de senzațiile mele, indiferent de subiectivismele mele, indiferent de cum mă trezesc dimineața, dumneavoastră știți că un mic deranj chimic în organism, un mic deranj stomacal, o stricare la mațe, de unde se generează endorfinele, pot să strige ziua, o zi întreagă, zice: mă simt prost, mă simt rău, nu-mi convine, nu am niciun... Să-L lăudăm pe Domnul, hai mai lasă-mă acum, acum chiar nu mă simt în stare de asta. Dragii mei, lauda Domnului nu depinde de cum te simți tu și nici de deranjul chimic din organismul tău. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui, pentru că Psalmul 18:3 spune: eu strig, lăudat fie Domnul, și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Versetul 4 spune: eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Ai necazuri, n-ai răspunsuri la necazuri. Cea mai deasă întrebare în necazuri, când îi se întâmplă cuiva ceva, accident de mașină, copilul e accidentat, este în spital, în tije de titan, din față este smuls o bucățică, copilul suferă, părintele spune: frate, de ce, de ce, de ce, doar l-am slujit pe Dumnezeu, am fost, uite, și la biserică, am dat zeciuiala, de ce, de ce, de ce? Văzând atâtea încercări în cei 20 de ani de pastorală până acum, mi este mai ușor să răspund de ce la aceste întrebări. De ce? De aia. Nu există răspuns. Pentru că trăim pe pământ. De aia. Păi frate, dar... Frate, ai crezut dumneata cândva că faci vreun contract cu Dumnezeu? Că dacă te duci și duci lumânarea la biserică și pui termopanele la capelă și dacă tu îți cumperi favorul lui Dumnezeu, Dumnezeu o să fie așa de îndatorat față de tine și la linț așa de mult că Dumnezeu o să-ți crească copiii mari, o să le găsească și parteneri de viață potriviți, Dumnezeu o să-ți dea binecuvântare după binecuvântare și binecuvântare. De unde ți-a intrat ideea asta de religie contractuală în care tu ești cu minte și Dumnezeu te binecuvântă? Că n-am greșit cu nimic, frate, n-am greșit cu nimic. De ce s-a atins de familia mea? Pentru că te iubește de aia. Pentru că suferința uneori este deștul lui Dumnezeu pus sub bărbia ta și ți-l ridică în sus și spune: auzi, eu cred că în ultimul timp te-ai cam abătut, tragi cu ochiul așa, când într-o parte, când ala, atenție la mine. Vreau să te uiți în ochii mei. Când te minte copilul, nu e așa că așa te duci la el și spui: auzi, uite-te în ochii mei. Și-l vezi că trage privirea într-o parte. Nu, uite-te în ochii mei. Ei, cam așa face Dumnezeu cu noi câteodată. Ne prinde de bărbie și spune: auzi, lasă detaliile. Uite în ochii mei. Petre, mă iubești tu? Ei, Doamne, știi, dacă nu-i cunoști, tu știi. Petre, stai puțin. Uite în ochii mei. Mă iubești tu? Doamne. Da, spui problema asta acum, adică noi ne cunoaștem de atâta vreme, dar nu, ne-am obișnuit deja unii cu alții, dar nu, n-aș fi lăsat-o eu, pe nevastă, pe soacră, n-aș fi lăsat și năvodurile și toate, afacerea mea, doar știi, sunt convingător prin fapt. Petre, mă iubești tu? Vreau să te uiți în ochii mei și vreau să declar cu gura ta, pentru că cu gura asta mă vei vinde. Petre, mă iubești tu? Știți până unde merge religia noastră? Până se termină cu avantajele. Până când ajungi în mâna ăla de la ISIS și tot timpul îți trec cuțitul pe sub bărbie și au fost creștini care au fost gata să-L mărturisească numai pe Allah. Poți să mărturisească pe Allah, pe Buddha, pe Scaraoțchi, pe cine vreți dumneavoastră, numai să nu-și piardă viața. Ce folos să câștigi toată lumea și însăși viața dacă ți-ai pierdut credința? Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Căutați pe Domnul și îl veți găsi. Dragul meu, ești convins că l-ai căutat cu adevărat pe Domnul? Sau te-ai trezit? Știți pentru ce s-au botezat unii din bisericile noastre? Dau exemplu ăsta pentru că dumneavoastră bănuiesc că nu aveți fanfară. Dar este câteodată îi prinde pe tineri, se numește peer pressure, presiunea celor din prejur, de aceeași vârstă. Și ia decizia unul de la trompeta întâi să se boteze și atunci dacă ăla se botează, Dumnezeu, mai lăsă mai prejos, se botează și ălălalt. Și să se iei între aia doi, cum vă botezați? Păi atunci eu ce să nu mă botez? Și unii s-au botezat numai pentru că s-a botezat tot rândul întâi la fanfară. Și anul viitor se botează trompeta a doua și tot așa. Dar nu din convingere. Vorba verișorului meu, dacă ar veni o prigoană împotriva creștinilor în ziua de astăzi la noi în țară, unii ar muri nevinovați, complet. Pentru că nu au niciun fel de întâlnire sau vreo treabă cu creștinismul adevărat și dedicat lui Dumnezeu, cum arată psalmistul aici. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns și am o relație personală cu El. Aceasta este caracteristica noastră a evanghelicilor, că noi pretindem că avem un dialog personal, prietenesc, îl întrebăm pe Dumnezeu și ne răspunde. Îl punem pe Dumnezeu la încercare și El vine în întâmpinarea noastră. Eram în anul întâi de facultate. Am intrat în camera de cămin pentru prima dată și acolo m-a întâmpinat un student din anul 3 la fizică, pe numele lui Traian. Era brunet, din Galați, student la fizică atomică, foarte inteligent. Mi-a spus bun venit, mi-a arătat unde mi-e patul, aveam o cameră foarte confortabilă, numai doi în cameră, lux. Mi-am scos lucrurile, am pus Biblia pe masă, Biblia în aceea verde cu coperți de vinil și el s-a uitat la toate lucrurile mele și s-a uitat la și ce carte e aia? Că i s-a părut că e ciudat, e altfel. Zic, e o Biblie. O Biblie? Păi dacă ai luat la facultate, ești băiat deștept. Știți, pe vremea aceea chiar trebuia să știi ceva ca să intri la facultate. Acum mai nou am înțeles că așa se dă examenul. Trebuie să mestești gumă ca să fii convins că ești viu, ca să poți intra la facultate. Dar pe vremea aceea se intra greu. Eram mai mulți pe loc. Zice, măi, ești băiat, deși cum poți tu să crezi așa ceva? Acolo sunt balauri, am auzit. Acolo sunt zâne, acolo e cu uriași, cu... Am băut, cred că, vagoane de ceai negru și de cafea împreună cu el, discutând. A doua zi eram rupți, mergeam la cursul și o luam de la capăt. Până mi-a venit o idee, am zis, Traian, eu am citit, nu recunosc că n-am citit Originea speciilor în totalitate, dar am citit cel puțin părți din Originea speciilor, Darwin, am citit integral Capitalul lui Marx. Și ce mai îmi dai tu? Am citit din Lenin, un pas înainte, doi pași înapoi, câteva lucrări fundamentale din ceea ce tu consideri că este necesar pentru un ateu ca să fii convins. Inclusiv Biblia comică. Am citit o scrisă de un rus prin anii 60. Nu vrei să faci tu un efort să citești tu literatura mea? Îți dau Biblia asta ție, citește-o. Este a treia persoană pe care o cunosc care a citit Biblia într-un timp record. Ceilalți doi sunt bătrâni care au fost prins în spital de suferință, dar el și-a anulat două examene sau trei, nu mai țin minte exact, pe sesiunea următoare, s-a pus pe citit Biblia și a început să citească cu creionul în mână, cu, ca un om de știință, cu pixul, cu tot ce trebuie, discuții, tot felul, a trecut greu prin cronici, prin lista de nume, iarăși, tot felul, a terminat până la apocalipsa de ambiție. Era sesiunea din vară deja, trecut aproape 9 luni de zile. Și m-am dus la un examen, știam că trebuie să plecăm amândoi la examen, eu am plecat mai înainte la examen, am lăsat ușa deschisă, bazându-mă pe el că și el se duce la examen mai târziu și va închide ușa. Când am sosit înapoi în cămin, ușa era deschisă și mi-am zis să stai, a lăsat ușa deschisă, deschid și el era tot neîmbrăcat, ca dimineață, neîmbrăcat, nedus la examen, odată pe chipul lui și cu un zâmbet pe care nu l-am mai văzut niciodată pe chipul lui și mi-a zis doar atât. Marius, acum cred. Dragii mei, și de atunci crede. Dar acest om a fost onest. L-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Sunt foarte mulți atei de moft. Sunt foarte mulți oameni care pretind că au niște convingeri, dar nu sunt gata să plătească prețul pentru ele, de a se confrunta cu celelalte convingeri opuse. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Dumnezeu aici nu spune că te izbăvește din toate boalele tale, din toate ghinioanele tale, din toate accidentele, din toate încercările. Dumnezeu te izbăvește din temerile tale. Sora Cornelia Popovici se duce la medic, se simte rău, medicul se uită la ea și spune: aveți susținerea familiei? Nu, copiii s-au întors împotriva ei, părinții amândoi bolnavi. Zice: nu știu cum să vă spun, dar vă văd o femeie puternică, spune medicul, mai aveți cam 3 luni de trăit. Este un cancer hepatic și tot abdomenul vă este plin de metastaze. Ea se uită la medic, o femeie micuță, la 1,50 m. Și: domnul doctor, ce sunteți dumneavoastră, Dumnezeu? Dacă Dumnezeu vrea să mor și mai îmi dă 3 luni, mor. Dacă nu, o să trăiesc. Se întoarce înapoi în spital. Soția mea își ia un angajament, e o poveste lungă aici, așa, un angajament, cumva în ciuda medicilor și în ciuda bolii care au omorât-o pe maică sa, și se apucă și se duce de 3 ori pe zi, îi pregătește sucuri de legume, de fructe, se întâlnește cu femeia asta de 3 ori pe zi, deja le cunoștea tot spitalul, 2 nebune, care luptau împotriva diagnosticului medicilor. Primul lucru care s-a întâmplat cu femeia asta este că a fost izbăvită de frica de moarte. Toate colegile ei de salon au murit în 4 luni de zile. Ea, în ciuda oricăror previziuni, a rămas în viață. Era deja pierduse părul de la tratamente, era legată ca un pirat, cu, zice, uite, eu sunt ca un pirat aici, nimeni nu dă 2 bani pe mine, și avea un simț al umorului și o veselie debordantă, dar a fost izbăvită de temeri, de frica de moarte. Spune: și dacă mor, mă duc la Domnul, dar vreau să încerc să trăiesc. Mă sună în urmă cu 2 săptămâni, 5 ani au trecut de atunci, mă sună în urmă cu 2 săptămâni, zice: frate Marius, am fost din nou la control la oncologie, eu am înghețat. Zice, boala a revenit. Și mi-a spus doctorul ăla, care i-am spus eu dacă e Dumnezeu, mi-a spus: ați avut dreptate, doamna Popovici. Dacă vreți să mai veniți pe la noi la oncologie, mai veniți să bem o cafea, dar nu mai aveți urmă de cancer în organism. De la Urvind până la Alerj sunt vreo 20 de kilometri. Uneori merge pe jos, nu te poți ține după ea. Femeie la 60 și ceva de ani. Dar știți care este marele secret aici? Credința într-un Dumnezeu atotputernic, care te izbăvește de frică. Sunt 2 tipuri de frici. Te temi de Dumnezeu sau te temi de orice? Sunt oameni care se tem de paianjen, sunt oameni care se tem de șoareci, sunt oameni care se tem de spații înguste, sunt oameni care se tem de spații închise, sunt oameni care se tem de lumină, sunt oameni care se tem de întuneric. Sunt oameni care se tem să meargă cu mașina, alții care se tem să meargă cu avionul. Când te temi de Dumnezeu, nu mai poți să te temi de nimic altceva. Pentru că Dumnezeu este pretutindeni și în brațele Lui ești întotdeauna sigur. La 10.000 de metri altitudine sau pe pământ mergând, trecând pe stradă, pe trecerea de pietoni sau în patul tău, n-ai de ce te teme, pentru că Dumnezeu este Dumnezeul vieții tale. El m-a izbăvit din toate temerile mele. De aceea, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, pentru că El este sursa bucuriei. Care este sursa bucuriei tale? Care este lucrul care te face să te trezești dimineața, să-ți frești mâinile și să spui: pentru asta merită să trăiesc? Petre Țuță spunea: unii oameni trăiesc pentru singurul scop să trag o nuntă, după care toată viața colapsează, nu mai găsesc niciun rost. Alții își mai găsesc rost când devin bunici. Alții își mai găsesc rost. Am întrebat odată pe soră: soră, acum că vă apropiați de pensie și vă vine dosarul de pensie, ce planificați să faceți? Care e planul? Frate, știți ce plănuiesc? Plănuiesc să trăiesc până la 90 ceva de ani, să le mănâncă sora pensia, că am muncit destul pentru ei. Este un plan de viață. Este un proiect onorabil. Dar doar atât? Nu ți se pare că e prea puțin? Care este sursa ta de bucurie? Când te întorci spre El, te luminezi de bucurie, pentru că El este vița, noi suntem lădițile. Despărțiți de El nu putem face nimic, nici măcar să ne bucurăm, nici de mărunțișurile vieții nu ne putem bucura dacă în ecuația vieții este scos, din ecuația vieții este scos Dumnezeu. Când îți întorci privirile spre Tatăl Dumnezeu purie și nu ți se umple fața de rușine. În urmă cu aproape o lună de zile am fost chemat ca martor într-un proces. Pentru prima dată când am mers în tribunal. De fapt am mai mers o dată, dar n-am intrat în sala tribunalului. Data asta am fost implicat, chiar și a trebuit să stau acolo, 33 de cauze. S-a dus prima strigare, a venit a doua strigare, așa că am auzit toate celelalte cauze. Două sunt locurile care cred că putem vedea cât de mult bajocorește diavolul demnitatea omului. Una este spitalul de nebun și celălalt este tribunalul. În tribunal vezi rușinea inculpatului care acum este treaz și îl întreabă judecătoarea. Ai făcut aia? Da. Ai spus și aia? Da. Ai lovit și aia? Da. Și este plin de rușine. Să se umple fața de rușine. Din cauza judecătorului, din cauza asistenței, procurorul te întreabă, avocatul, tot felul de detalii. Dragii mei, cu o asemenea întâlnire suntem și noi datori în fața marelui judecător. Matei capitolul 24 și 25, ultimele capitole de acolo, mica apocalipsă, ne înfățișează o scenă în care toată umanitatea este împărțită în două. Precum își împarte păstorul oile de capre, la fel ne va împărți Domnul. Și va fi o strigare. Cine este vrednic să intre în bucuria stăpânului său? Credeți că vom spune ăla eu? Nici de cum, pentru că ne va doborâ conștiința noastră extrem de încărcată și nu vom putea avea pretenția la cer. Și Domnul Iisus va fi singurul care va avea dreptul să ridice mâna și spune: eu, Tată, eu, Stăpâne. Și cu aceștia ce e aici? La aceștia te rog să te uiți altfel. Dar sunt păcătoși. Dar te rog să te mai uiți odată. Uite, prin ranile mele, uite-te la ei, ce vezi acum? Văd o ceată de sfinți, îmbrăcați în haine albe, care și-au spălat hainele în sângele mielului. Intrați, binecuvântații Tatălui. De aceea când mă uit la Hristos, mă luminez de bucurie, pentru că El este avocatul meu. El este apărătorul meu. El este Cel care prin sângele Lui ne-a șters păcatele și ne-a scris numele cu litere roșii de sânge în cartea vieții. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se mai umple fața de rușine, pentru că toate păcatele au fost șterse. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Oare chiar așa o fi? Oare chiar așa o fi? Mergeți la spitalul de urgențe acum, la camera de gardă și recitați acest verset lângă fiecare care este acolo. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl izbăvește din toate necazurile lui. Eram tânăr păstor, 25 de ani, ca vârstă, mă duc la un bătrân de 75 de ani, 50 de ani distanță între noi și multe suferințe. Fratele respectiv avea o suferință anume, odată că suferea fizic, dar avea și o suferință sufletească. Era bolnav de amărăciune și de nemulțumire. M-am dus lângă el, am încercat să-l încurajez și am citit un verset asemănător cu acesta. Și cu acesta: pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi la untrul tău? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. E, frate, n-a fi aia pentru mine. Prima tentație, eu sunt cinic și foarte ironic prin structură, a fost: facă-se după credința ta. Mi-a desfăcut omul un sertar și a zis: vedeți, aici sunt medicamente de 7,5 milioane și pensia mea e de 5 milioane, cum era atunci. Zice: uite, iau pastila asta pentru asta, pastila asta pentru asta, pastila asta pentru asta, asta o iau ca să anuleze efectele secundare ale celuilalte și tot așa. M-am uitat la el și până la urmă, din păcate, amărăciunea asta l-a ucis, în primul rând, nu celelalte boli. Și am spus încă o dată: când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl izbăvește din toate necazurile lui. Știți care este problema noastră și a lui și a noastră? Nu ne place să citim versetul ăsta decât în dreptul altora. Când strigă un nenorocit, adică eu. E, frate, eu nu-s nenorocit. Cum adică? Păi n-ai spus tocmai acum că nu-ți ajung banii de medicamente, ești nenorocit. Nu-s. Păi n-am spus că ești sărac. Nu-s sărac. N-ai spus că ești jalnic. Nu. Că ești demn de milă. Să nu cumva să vă fie milă de mine. Auzi, frate păstor, dacă tu te-ai venit aici, să nu cumva să spui la biserică acolo că eu sunt bolnav și sunt spital. Dar de ce? Să nu se bucure vrăjmașii mei. Păi ai vrăjmași în biserică?
Păi trupul lui Hristos nu este pentru asta să roage, să poarte poverile împreună cu tine? Suntem orgolioși, aia e problema. Mândria nu te lasă nici când ești la pământ și când ar trebui să strigi: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine. Nenorocitul și păcătosul. Când trebuie să spui singur etichetele astea, nu-i comod, nu-i așa. Și spun fratelui acest verset. Frate, păi versetul ăsta e adevărat. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Când? Păi când mori. Nu? Nu ești atunci izbăvit din toate necazurile? Nu se termină atunci cu totul? Pentru ce te mânești suflete? Că ceară și-l voi lăuda. Dacă nu mai poți să-l auzi acum, atunci dincolo. Pentru că oricum ai programată fericirea dacă ești credincios. A, știți ce vrem noi? Doamne, acum am trecut prin încercare. Deci acum trebuie să treacă, acum trebuie să fii din nou bine. Și nefericirea noastră permanentă vine din intenția noastră de a obține gradul de fericire anterior. Repet. Nefericirea noastră permanentă și din ce în ce mai adâncă și acreala din ce în ce mai adâncă vine din faptul că încercăm să obținem gradul de fericire anterior, ceea ce nu se poate. Nu vezi că din an în an îți merge mai rău și e normal. Nu vezi că din an în an te desfaci tot mai mult și e normal. Nu vezi că din an în an ești tot mai plin de boli și e normal. Cum crezi? Ce naivitate este asta să pretinzi să-ți fie din nou ca la 20 de ani? Și dacă ai obține acea stare de sănătate și fericire, de ce? Și ce să faci cu ea? Până la cât vrei să trăiești? Cam cât îți imaginezi? Vedeți, niciunul dintre cei care suntem aici nu ne place să ne gândim la moarte. Să te gândești, eu, într-o bună zi, o să fiu cu vată în nas și cu mâinile așa. Și o să stau în sicriu. Nu e așa că e greu să te imaginezi așa? Dar ce mare înțelepciune să faci așa. Călugării deșertului aveau obiceiul ca să doarmă în fiecare noapte în sicriu. Totdeauna când începe la culcare, zice, ăsta e un exercițiu pentru moarte. Și asta ne așteaptă, ăsta este viitorul. Și asta te face să devii mai înțelept. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Cum numeri bine zilele? Începând de la sfârșit. Asta poate fi ultima. Și întotdeauna număratul bine al zilelor este 1. Și din nou mâine numărăm 1. Și din nou mâine numărăm 1. Și din nou rămâi la 1, pentru că mâine poate să fie ultima zi. N-ați observat un lucru ciudat la sicrie? Eu am obișnuit în liceu să învăț în cimitir. Mi-a plăcut foarte mult în cimitir. Eternitatea din Iași fiind foarte mare, aveai în tot timpul o alee nouă pe care să înveți și foarte interesant să te uiți în cimitir. Vezi, așteptarea mea de atunci era să văd 78, 90, 87... 80, 63, când auzeam de unul de 63 sau când auzeam de unul de 50 de ani, zic, bă, bătrân, acum nu mai zic așa, bătrân. Dar știți ce am observat? 3 luni, 7 ani, 10 ani, 70 de ani, 21 de ani, 37 de ani. Asta, așa scriu pietrele din cimitir. Deci orice zi poate fi ultima, pentru oricine, inclusiv pentru copii. A scăpat din toate necazurile pentru noi credincioșii înseamnă strigătul din Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă înfățișa înaintea lui Dumnezeu? Ne frecăm palmele și așteptăm să vină acel viitor escatologic. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Frumos verset. Dar cu aia de acum o lună ce a avut? Cu aia 21 îmbrăcați în salopete portocalii, ce a avut? De ce nu i-a scăpat Domnul din primejdie? Când au fost aia cu salopetele negre, cu cuțitele la gâtul lor, de ce îngerul Domnului n-a fost acolo? Ba a fost, dragii mei. După ce am ajuns la Auschwitz, ultima zi a fost cea mai grea. Am avut 145 de kilometri de parcurs, ultima etapă. Escaladă foarte mult, peste 1500 de diferență de nivel, dar nu asta a fost escalada, cât a fost frig. 4 grade Celsius și ploaie tot timpul la urcare. Și la coborâre, 70 de kilometri pantă ușoară, îngheți, pentru că ești înghețat de sus, și tinerii tremurau, o fată a intrat aproape în hipotermie, ne-am oprit, multe opriri, și zic, pentru asta v-am adus, ca să vedeți ce înseamnă frig, ca să vedeți în zilele anterioare ce înseamnă căldură de 38 de grade și imaginați-vă că evreii în vagoane erau la 50 de grade,
îngrămădiți unii în alții. Am ajuns finalmente acolo și ghida ne-a povestit o întâmplare din lagăr, aflată de la un supraviețuitor. Din cauza unei încercări de revolte în lagăr, au fost scoși toți dintr-o baracă, aliniați într-un noiembrie. În Polonia este cam 4 grade și ploios, așa că tinerii au înțeles perfect despre ce era vorba. Îmbrăcați în zeghile, era ca niște pijamăluțe subțiri, cu bocanci, niște saboți din lemn ciopliți, și i-au ținut așa câteva zeci de ore. Dacă cumva cădeai, erai împușcat, așa că aveai tot interesul să stai în picioare. Nu aveai dreptul să te duci să folosești toaleta, așa că imaginați-vă ce era acolo. Nu aveai dreptul să te întorci, nu aveai dreptul să faci nicio mișcare. Și la urmă, după câteva zeci de ore de chin, au fost scoși cei care au fost părâți ca trădători. Au fost puși, suspendați în trei macarale, cum obișnuiau naziștii să spânzure pe condamnați, și la ordinul locotenentului SS au fost ridicate macaralele. Erau doi mai în vârstă și un tânăr de 21 de ani. Cei doi mai în vârstă au murit imediat. Tânărul de 21 de ani a apucat să se prindă cumva de sârmă și să se țină în sârmă și să se zbătea în chinuri. Nu murea. Nu i-au legat la spate, cum făceau de obicei. Se chinuia în chinurile morții, toți deținuții priveau și unul a strigat în ivrit: Dumnezeule, unde ești acum? Și un bătrân de lângă el a răspuns: acolo, în spânzurătoare cu el. Unii dintre cei care ne atacă, pe noi creștini, spun: ce zeu aveți voi? Iisus al vostru e foarte convenabil, la 33 de ani dispare de pe pământ. Pe ce știe Iisus al vostru cum e bătrânețea? Știe Iisus al vostru cum este să crești un copil cu sindromul Down, cu sindromul West și cu epilepsie? Știe Iisus al vostru ce înseamnă să fii căsătorit când a fost? Știe Iisus al vostru cum arată bătrânețea? Nu știe. Știe Iisus al vostru ce înseamnă să fii prins într-un scaun cu rotile? Știe ce înseamnă cancerul? Știe ce înseamnă SIDA? Da, știe. Știți de unde știe? Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Moartea pe cruce este una ușoară față de alte morți. Tragerea pe roata lui Horea și Cloșca au fost mai grele decât crucificarea. Crucificarea este o moarte relativ ușoară față de chinurile pe care le-au inventat chinezii, spre exemplu, față de execuțiile extrem de lungi și chinuitoare, față de chinurile din perioada Inchiziției. Dacă urmăriți într-un muzeu, trebuie să mergeți numai până la Sighișoara, să vedeți un muzeu al torturii. Sunt muzee ale torturii în lumea asta care te înfioară și te îngrozesc de cât rău poate face o ființă umană alteia. Crucificarea este ușoară prin comparație. Știți care a fost chinul care i-a făcut să explodeze inima în piept Domnului? Numai așa se explică scurgerea de sânge și limfă, care în Scriptură este descrisă apă și sânge. Un infarct masiv. Domnul i-a crăpat inima în piept din cauza poverii acesteia de păcate, de la începutul până la sfârșitul lumii. Toate păcatele, toate durerile, inclusiv durerile tale de măsele și de reumatism au fost acolo și el le-a experimentat pe toate și a crăpat inima în el din cauza tuturor violurilor, suferințelor, crimelor în serie, a tuturor ororilor și tuturor războaielor care au fost sau vor avea loc. Abuzurile care sunt acum în Ucraina au fost la calvar, pe cruci. Cel care este omorât acum de un criminal, crima aceea, a fost acolo la calvar și a fost purtat de Domnul Iisus. Și criminalul acela care ucide chiar în acest moment poate obține iertarea dacă o cere și dacă se pocăiește ca tâlharul de pe cruce. Crezi că Dumnezeu nu știe prin ce treci tu? Ba da, știe. Așa cum a fost cu tânărul acela în spânzurătoare, așa este lângă patul tău de suferință, așa este lângă fiecare suferință. Știe cum este să pierzi un fiu Dumnezeu, pentru că l-a văzut pe al său murind pe cruce. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. De aceea urmează concluzia din această seară. Gustați și vedeți ce bun este Domnul.
Cei care ați crescut copii, știți cu siguranță această experiență. Îi faci mâncare după părerea ta bună. Îi o pui în față.
Nu-mi place.
Dar de unde știi că n-ai gustat? E prima dată când ți-o fac. Nu-mi place. Ce nu-ți place? Nu-mi place cum miroase. Ce nu-ți place? Nu-mi place cum arată. Dacă îți mai permiți și vârsta e destul de mică, îl iei de sub bărbie, îi faci gura tub, iei lingurița și o ștergi de limbă. Și copilul stă un pic, cască ochii și spune, mai vreau. Mai vreau. Nu-i place cum miroase, nu-i place cum arată, dar mai vrea. De ce? Pentru că a avut experiența nemediată. Una dintre cele mai ciudate experiențe pe care le-am făcut cu un ateu de moft. Sunt două feluri de atei. Sunt atei autentici foarte rar și atei de moft. Oameni care cred că nu cred, pentru că ei de fapt sunt foarte credincioși. Trebuie să fii mai credincios ca ateu decât ca un credincios. Pentru că ai mai multe dovezi că Dumnezeu există decât... Și trebuie să fii o doză extrem de mare de credință. De asta ateii de moft sunt foarte buni candidați de a deveni credincioși. Așa era colegul meu, Ionuț, un tip histrionic, bun actor, întotdeauna ne făcea să râdem, imitându-ne profesorii, era extrem de bine impersona diferite personaje. Ajungem la discuții din Biblie, îi spune că nu crede, că nu poate crede, și atunci mi-a trecut o idee prin cap. Mi-a zis, Ionuț, prefă-te, domne, prefă-te o zi că ești credincios, joacă. Nu se poate. Băi, ascultă-mă, du-te acasă și te învăț eu. Te rogi dimineața, la prânz și seara. Te rogi când, uite așa, când e masa, mulțumești lui Dumnezeu, citești din Biblie în fiecare zi, vii cu mine la biserică și te prefaci că ești credincioș o perioadă. Și aia e o glumă. Și ce a făcut? De ambiții copilărească, amândoi eram copii la cap. De ambiții copilărească s-a prefăcut și a rămas așa. Ca Jim Caviezel, ați citit ultimul interviu al lui Jim Caviezel, cel care l-a interpretat pe Isus. Eu nu sunt adept al filmelor lui Isus, dar dacă folosește unuia ca el, facă-se. L-a jucat pe Domnul Isus și asta a fost o experiență pentru el atât de traumatizantă încât i-a fracturat viața în două. N-a mai putut fi niciodată ce a fost înainte. Dragul meu, gustă din Domnul. Încearcă-l. Provoacă-l. Și se va lăsa provocat. Caută-l. Nu crezi că există? Ești un credincios de asta de circumstanțe? Ești un credincios de la care s-a botezat pentru că s-au botezat alții din generația lui și n-ai avut o experiență reală cu Domnul? Încearcă-l, gustă, provoacă-l, cere-i să-ți dea semn că există și că lucrează și îți va răspunde dacă ești onest. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui. Am un cuvânt pentru dumneavoastră ca și pocăiți, credincioși în acest oraș. Îi aducem pe oameni la biserică, îi invităm la evanghelizări, îi aducem noi, îi spunem prieteni, îi aducem să fie împreună cu noi, să ne vadă cum ne manifestăm aici. Le place. Problema noastră este că ei ne știu și luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă. Aici facem frumos. Aici e fain. Problema este când ieșim acolo și când avem credincioși la care dacă zboară găina vecinului la el în curte, eu dau înapoi cu gâtul răsucit. Avem credincioși la care dacă are cai credinciosul nostru și caii lui se duc și pas pe pășunile altora și vin oameni și zice, domnul, hai domnule, lasă, înțeleg că nu mănâncă mult, dar nu-i frumos, domnul. Al nostru stă și spune, azi nu dau audiență. Și își lasă cai în continuare. Așa că omul vine duminică și spune, ăla vorbește la voi în biserică? Noi spuneți-i să stea jos, că uite ce am pățit cu el săptămâna asta. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții lui. Câte s-ar schimba în bisericile noastre și câte s-ar schimba în orașele noastre și satele noastre dacă toți credincioșii evanghelici ar trăi ca oameni care se tem de Domnul permanent în fiecare zi și care ar trăi cu evlavie. Evlavie înseamnă eulabia, buna temere de Domnul. Îi găsești pe credincioșii noștri pretutindeni în toate ipostazele rușinoase și de compromis în zilele de astăzi. Frate, păi, să știți că e cam greu de trăit așa acum, adică, deși avem și noi aici niște lucruri, știți că nu putem, deci nu putem să ne descurcăm dacă nu mai facem niște compromisuri. Și cine spune că trebuie să te descurci? Nu asta am vrut să spun. Nu putem supraviețui dacă nu faci niște compromisuri. Dar cine spune că trebuie să supraviețuiești? Păi că trebuie să mori. Frate, dar nu câștigăm nici scădă taxele. În țara asta este atât de greu de trăit și zic că în țara asta schimbă țara. Tu în altă parte. Dacă în țara asta nu se poate, mergi în altă parte. Ei sunt granițele deschise. Este vreun preț pe care merită să-l plătești pentru a trăi murdar? Este un preț pe care trebuie să-l plătești pentru a trăi cu picioarele în două luntri care se depărtează una de cealaltă? Crezi că poți duminică să fii cu Dumnezeu și restul săptămânii să trăiești cum vrei tu? Sau cum vor alții? Sau cum îți impun alții? Temeți-vă de Domnul voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și de foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Crezi cuvântul acesta? Atunci de ce trăiești cum trăiești? Atunci de ce te descurci? Cum vrei tu să te descurci? Spuneam adineauri la Biserica Sion despre acest lucru. Cum suntem noi, cum e structurată viața noastră religioasă? Cu totul schizoidă. Doamne, eu am niște treburi aici pe pământ, tu ai niște treburi în cer. Ar fi bine fiecare să-și vadă treburile lui. Tu stai acolo cu minte, eu îmi văd de treburile mele, eventual stai arestat la biserică, te vizitezi o duminica. Dacă nu stai cu minte în icoană, îți pun și candelă în față ca nu cumva să te plictisești singur și în rest să vii tu în viața mea când o avea eu nevoie de tine, când o fi răstignit la spital, între perfuzii, când o fi la camera de urgență, când avem un accident, când trebuie să ne descurcăm, atunci să vii tu, că atunci te rog, până atunci te rog să stai cu minte. Ei, Dumnezeul adevărat nu stă cu minte. Să bagă în viața ta, să răstoarnă mesele, să răstoarnă viața, să face haos și ție nu-ți convine. De ce? Pentru că te iubește, pentru că există și este mai important că El există, este mai important că El este decât că este bun cu tine. Este mai important că are o relație personală cu tine decât că îți dă binecuvântări. Veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Frica de Domnul. Și când te temi de Domnul, nu te mai temi de nimic. Poți să strigi împreună cu psalmiștii fiii lui Core din Psalmul 42. Dumnezeul meu, Dumnezeul vieții mele, Dumnezeu mântuirea mea. Amin.
Amin.
În anii 70 și cred că vor veni din nou vremuri de încercare pentru biserică. Întrebarea este dacă vom fi gata să plătim prețul pe care îl plătesc unii dintre credincioși deja în vremuri de astăzi. Chiar dacă ar fi să știu că mor departe, sunt zări străine. Tânginga casei mele dor să nu să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis că nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu ucis de cei cu mâini de sânge pline, până la sfârșit să spun deschis că nu pot să mă las de tine. Iar pentru toate acestea sus, tot ce doresc eu de la tine e ca să știu atunci, Iisus, că nici nu te lași de mine. Iar pentru toate acestea sus, tot ce doresc eu de la tine ca să știu atunci, Iisus, că nici